Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mama ba kunja luzolo matondo mingi na bena nyo semeba kadilua kwa kulanda betu na tangu yae samu betu pesa benu batangu na indika kikongo na antuwa la kizolo kele mishini mtuwa la mupangi na nzila tekniki betu kele na Charlie Luyeye kufi ya sangu na kuzapisa benu tiki mvuka ya banganga mayele ya Nations Unies memanisa kukuma na mbaza kananga samu na kutimu na mikuwa ya bantu kufuwa kana tangu ya bankindu ya kamu inasamu bantu nsambuwa di memo na lufwa na bumbwanzi ya mesa la binwani ya Kodeko samu na kunwanisa badasuki ya kivuka ya bakusimbaka minduki ya bazai. Imbevo ya kolera ame kwa mina na lokalite ya Ntoto, bantu kumi memanisa kumona lufwa kuna na kizunga ya Nord Kivu. Tataba mama, mti numeza sabeno, kimvuka ya banganga mayele ya Nations Unies, ya Bureau Conjoint ya Nations Unies, ya ketala mambo wa isu wa mtu, kumaka na mbaza kananga, samu na kutimu na mikuwa ya bantu ina kufuaka na ntango wa bumbuanzi ya salamaka na kamwina ntapu, ba mambo ya inyoso salamaka na mvula mafunda makumi zole, kumi na sambano mpe mafunda makumi zole, kumi na nsambwadi. Kisalu ina kesalama na polisi scientifique ya tindamaka na parke generali ya ba makesa, na suka sabala meka toa kuluta, na kisika basi kaka bantu ina, kimvuka ya bantuina kufula kwa bantu na bau na Grand Kasai na nzila antwadisi na bau zola kati bisalu ya kusasusa kusalama Mira Mulumba za bisaka yao na antwala ya François Kadima
avant saluer effectivement
betu mevotra matondo na kukuma bantumo ya kilombo ya onisa mna ukuza sala bisalu ya kutimuna bivisi ya bayayi bakuza kufua na Kasai na mvula mafunda zole kumi na samboni na makumi zole kumi na tsambodi tala yaunde yina bitu vanda kuza vutsila matondo na mbuta ya bazuzi ya basoda ya indi maku ya mba mkanda na bitu samuti bidimbu nyoso yeso mzatiba kufuaka batu ya kuza bakama vana na manima na kuza kubika mikanda nyoso pe kusambisa chileka chileka ya kuza banda tala diambu kena kufingila mkangu nyoso ya Kasai Central na mkangu bakuza sarila imi na Kasai Central.
Na Ituri binwani ya Kodeko kufuaka bantu kilumbu alumingu na Bwabwala, Bijo, Akwe, Sukisa, Chuja, Mpe, Jigu wapisika bantu nsambwa di monaka lufwa bankaka tatume lwala bamputa yangolo na teritwara jugu kulandana na bantu ya mambo ya lukengelo bantu ina mekufwa kele bantu ya kimvuka bantu mesimbaka minduki ya Zaire Kodeko mbe mesa la jambu ina sambu na sabala kulutaka bakufuaka mpe bankundi na bao na mutini mepesa mabimbangi na bantu ankaka kulandana na antwadisi na kizunga société civile anikelombati luyali kusala nyonso samu na kutelemisa bumbwazi ya kufa bantu na ba territoire mpe na kati ya kizunga ya Ituri inki ya kusimba na ntangu ya hii Blaise Ndongala Mayanda
yavanda mazono lumingu na ntangu bantu mingi vutukaka na banzo anzambi nde bimpumbule ya kivuka Kodeko meka tukaka na bambanza bonso Damas Nguo Mpidukri na ntole ya kukuta na bambanza iya ya Guma ya Dego kulanda bimbangi keta nina lukengelo badasuki yai buloka masasi ya ngolo na kangu mpi kutisaka buvuazi ya ngolo. Bantu samwa di boso ngisaka bonso mipumbule ya kivuka zai bakaka lufwa na masasi ina. Tatu ya nkaka lolaka bampote ya nene kanti na bau nkento mosi. Bantu ya iti minduki nataka na kifulu keza bana ve bantu kitezo makumi zole za bisaka jaka bimbangi. Natola na baya kubasika mipumbule ya Kodeko nataka mpi bima mingi ya kangu bonso bankombo bantusu mapano sole mpi tulaka tia na banzo mingi. Kivuka nkangu ya kizunga Ituri kelomba na luyalu ya ansi kusala nyoso samu na kukanga bantuke selaka mambu ina mpi kunata bau na ntwala ya bazuzi. Ntwadisi ya kivuka yai mbuta ya diedo nelosa kilo mbampi na lweka nandi na bantwadisi ya kivuka ndonga kutelemina diambu yai.
Beto kele na Nord Kivu wapisika bankentu tatu bame kufwa bame zenga zenga bau na dibwala kilambo na bantu mesimbaka minduki bame zabana ve. Kilambo kele bwala kele na kati ya groupement Ikobo kuna na teritwara Walikale. Kulandana na bafumu ntoto ya Walikale bakena kumona wongati bantu ila kufwaka ba mama ina bakusa futuka diaka samu na kusala bumbwanzi. Ya wina bakelomba na bambuta ya makesa na kusala nyoso samu na kanga bantu ina mesala bumbwanzi yae. Blaise Ndongala Mayanda, ndinga kenange.
Mfumu toto mosi ya guba Ikobo ketubati banketo ya itatu tekaka madesu. Bomo nanaka diaka ventuka kintete melu tampi banditu na bau lozamaka kanti ya mambanza bakumbirwa mpi kilambo. Ya zabisaka nde bofuaka banketo ya inabambele ya nene na bantukeza bana ve na ntangu bofu tukaka na mbanza miriki kifulu boka tukaka kusosa madesu. Lufu wa bakento ya itatu, kebi kala jambu mwose ya kuhituka na kitini muvimba ya ikobo. Mafumu toto ya gubma ya hii, kebo kuta kibeni na kumuna mambu ya hii ya embi na telituale na bao ya walikale, bonso salamaka na matelituale kifana na finakani bonso ya beni. Ntumu wakangu na zina prince kianga, songisaka ampi, loba kutu nandi na kumuna modo operatoire ya baya EDF kuyantika kusalama na telituale nandi ya walikale. Yake bantati, lufu ya bakento ya itatu, tapesa ngangu na bantuadisi ya kizunga, samu na kutelemina bambeni ya EDF mpi, mkadunu na bao ya mbi, na telituale ya walikale mpi na ina ya lubero. Bifuka keta nina lukengelo, yatikaka imene kisalu ya kusosa kuzaba, inki mutindu, banketo ya hii, bakaka lufwa.
Na Kasai Oriental batunyoso ina kuendaka babies, inzo Zambi ya katoliko mpe batula kati ya bame katula bao na inzo Zambi ina bafona. Sambile ya kave Zambi ya bakatolike. Yao ina, mezabisa, chancelier ya ba evek na Mbujimai. Kulandana na lukanu na bao ya ba evek, bame fukusa bantuina mvimba mvimba. Bafona tula ya kave makulu na bao to nzutu na bao na kati ya ba inzo Zambi ina kulandana na kanon 1382 na ndonga ya ntete ya code ya droit canonique. Inki ya kusimba na ntangu ya hii ya tindila kabetu Esther Ndalafina na nge folken consumciere Afrika.
Ya kele tukanti mose andenza wapi ya nike nanze tulakisalu ya epise kopa Mbujimai tulaka maboko na mukanda ya yantiku mpena mutindu ya ntadi nandi tangaka yao epise kopo Emmanuel Bernard Kassanda mekatula na dibunda katulika batu nyoso ya meiba bima ya musantu mpe ya mebebisa bima na kati ya banzo Nzambi ya nkaka na basabala ya mekatuwa na kuluta sabna yao ba mekanga sabna mwaba ntango banzo Nzambi nyoso yae ya babebisaka bima bata susa bisika sambu na kusala ba misa na bao mpe bisadi ya nkaka kena kusalaka na banzo Nzambi yae mibukuta mingi na kutala tiba nganga Nzambi mekuma kuvota vwana pe kukatula bilele na bao na meso ya bandimi pena ndambu wa bisala ba pulusu bisala kususa susa ya undeke na kulandakana chadi tina kiluma bubu yae ata mutu mosi mtetewe mekangamu.
Kwenda na Okatanga, mingi na mbaza Lubumbashi na komine ya Kampemba na Quartier Bel Air wapisika ba binati tukutuku ba kebo kilaka ba wewa ba tulakatia na inzo mosi mpe na matoma pene kumi kufuataka na kati ya lupango ina. Diambu yae salambaka na suka sabala mekatoa kuluta na Quartier Bel Air mutu nimezapisa benu na komine ya Kampemba na mbaza Lubumbashi. Nyoso yae salambaka sambuti kisumbula salambaka kati ya ditoma ya mtu. Muku anzo ina bame yoka mpe matoma na yandi ba yandi tutaka kinati tukutukuto wewa mosi mpe yandi kufuaka na mwana mosi ya nkento. Kaka mambu metala kisumbula ya salamaka na Okatanga bantu makumi zole memona lufwa na abuala makola ya kile na ba kilometre nkama mosi makumi zole na tanu na kasomeno na territoire kasenga na kizunga Okatanga. Kulandana na administrateur ya territoire ditoma mosi ba lukaka ya vandaka nata ba malavu ya bralima ba mesukisa kutubati kinati ditoma vandaka ya kulauka malavu yani vandaka nata ya undesa disaka bao kisumbula. Antangu kaka ya kiadi na Kongo Central ba mbuteaji mekuma mingi na territoire ya Kasangulu nyoso ya isambuti nzila mekuma fioti ya chose mingi na sektor ya Luila na nzila ya national numero 1. Kulandana na komantan ya territoire ya police Benjamin Banza nzila mekangama na babandu nyoso zole samu na kisumbula salamaka na kilumbu wa sabala mekatuwa kuluta ba bima mingi ya kekatuka na bilanga na kizunga Kongo Central samu na kusa na Kinshasa kena kubola na nzila pamba ve nzila keleve ba meza bisadia kati tis CBI, ditoma mosi ve mekwenda kuna samu na kukatula ditoma ina meka nganzila na nima kusala kisumbula. Inda ntangu nange na naplurish mambo.
Nanzila ya luya luya ntete, na dibola kinkutu na kinzungidile ya luila, ba bandi nyoso zole ya nzila kele ya kukangama. Bandi ya ntete kuizaka kangama, basabala zole meka tuka kuluta, samu na bisalu ya kubongisa nzila ina kena kusala, inzo wa bisalu ya basinua mango. Kakalakani ya kutambula ya batomabilu ya imekuza tombuka, na manima ya kukubwa ya ntomabilu ya nene ya marke Iveco Ero, na bandi ina zole. Bantu mabilu metandama na nzila, mingi na kati na yao kena kunata na Kinshasa babima ya bila nga ina ke bolaka mutindo bitika. Babisi ya bajansi mingi ya banzietolo ina ke salaka nzila ya matadi Kinshasa, ya kena kukangamba bantangu mingi na mbuteaji ina, samu na kukuma na matadi kaka na pimpa. Kolonel Benjamin Banza, ntuadisi ya mpulusi ya telituali ya Kasangulu meza bisati, yandi kena kufingila, tomabilu kena ngunaka babima, ya inzo abisalu ya basinua ya isamu ya kuiza, katusa tomabilu ina kubua kana nzila.
na Nord Kivu bantu 11 memo na lufwa samna kimbevo ya kolera me kwa mina na suka sabala meka toa kuluta na lokalite ya Ntoto ya kele na Kizunga ya mavimpi ya nzuto ya Kibwa kuna na teritori ya Walikale kulandana na Diambu yai bakelombati kimvuka ya ketala mambu ya Luzingu ya bantu Mpentombo Sono Fona Ide lombaka katuka sabala meka toa kuluta ti luyalu ya Kizunga mpe ya insi ya Mvimba batinda mbongo samba sadisa bantu yai kena kubela kimbevo ya pulupulu ya menga kuna na teritori ya Walikale pena binzungidila na yao ba mama batata matondo mingi na beno nyoso baka radio lwako kulanda beto vana mesu kwa bansangu beto natilaka beno matondo mingi na beno nyoso baka radio lwako ya kulanda beto.